From the conference center.
Halitza Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ini ang 183 nga tuigan kakabilugan ni konferensya sa simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Upod ang mga managpamulong nga ginpili halin sa mga general authority kag pangkabilugan nga opisyal sa simbahan kag ang musika sa sinisisyon iya sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga katapo kag mga opisyal sa simbahan nagkari halin sa tanan nga maduog sa kalibutan agud magbaton sa laygay kag panulin halin sa mga pinuno sa simbahan nila. Ining pagwaragwa ginahatag bilang isa ka serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pagrecord, pagsilo o kon iban pa nga paggamit sining programa nga wala sang insulat nga panugot ginadumilian.
President Dieter F.
Ockdorf, second counselor sa First Presidency sang simbahan ang magadumala sining sesyon.
Brothers and sisters, for you.
Mga kauturan, ginabi-abi namon kamo sa unang sesyon sa 183 nga tuigan kagkabilugan nga konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Kaginabi-abi gid namon sing labi ang makatapo kag mga kaabyanan nga nagkapaghigboylog diri sa conference center kag sa bugos nga kalibutan. Bisan diin man kamo nahamtang. Si President Thomas S. Monson, nga nagapangulo sa sining konferensya, nagpangabay nga ako ang magdumala sa sining sesyon. Inakilala naton ang mga general authority kag ang mga general officer nga magatambong sa bugos nga konferensya. Ang musika sa sining sesyon, igahatag sang Tabernacle Choir, sa idalom sang direksyon ng Dai Mac Wilberg kag Ryan Murphy, upod kan Dai Richard Elliott kag Andrew Unsworth sa organo. Ang choir nagbukas sini sesyon sa pag-amba sang Redeemer of Israel. Kagkaron magapabor sa aton sang In Hymns of Praise. Ang pangbukas nga pangamuyo dayon igadulot ni Elder Randall K. Bennett sang 70.
Who's counsels keep the mighty? Our beloved Father in heaven.
Palangga namon nga Amay sa langit. Nagapasalamat kami sa oportunidad namon nga magtililipon halin sa bugos kalibutan sa sining matahom nga kapilukan nga pagsinapol sang simbahan. Nagapasalamat kami Amay sa imo plano sang kalipayan kag sa pagpasag-uli nga sakripisyo sang imong palangga nga anak nga si Jesucristo. Nagapasalamat kami Amay sa sining ebanghelyo kag sa pagpanumbalik sang ebanghelyo sa sining ulihing mga adlaw. Nagapasalamat kami sa mga propeta bisan si President Thomas S. Monson kag nagapangamoy kanya bendisyonan mo siya kag sakdagon siya palangga naman siya kag palangga naman iya mga laygay kag sa tanan nga mga katapo sang quorum sang 12 apostles pagabugayan mo man sila. Buligi kami nga magtuman sa ilang mga laygay. Pugay ang mga manugpamulong kag mga nagapartisipar sa sining konferensya. Kag ginapangamoy namon Amay nga sa kada isa sa amon manginhanda kami sa pagbukas ang amon huna-huna kag magtuman sining mga butang nga ginapangayo nga agud kami mangin kasubong sang gina handom mo kag ginapangamoy namo ni tanan nga pinasay nga mga bugay sa ngalan sa sagrado nga ngalan ni Jesucristo. Amen.
It will now be our privilege.
Pribilyo naton karon ang magpamati sa aton pinalangga nga propeta si President Thomas S. Monson. Masunod sa iya mga pulong ang kwan magamba sang Ark All Ye Nations. Dayon malipayan kita nga magpamati kay President Boyd K. Packer, President sang Quorum sang 12 Apostles. Pagasundan siya ni Bishop Dean M. Davis, Second Counselor sa Presiding Bishopric. Si Sister Elaine S. Dalton, Young Women General President, ang dayon nga magapamulong sa aton.
My beloved brothers and sisters.
Palangga ko nga mga kauturan. Namutan ko gid ang magabi-abi sa inyo sa ika 183 nga tuigan kag kabilugan nga konferensya sang simbahan. Sa anong kabulan halin sa nakita na kita nangin kagayunan ko ang magbiyahe sang dutay kag makita ang pila sa inyo sa inyo kagalingon nga mga lugar. Pagkatapos ng kabilugan ni konferensya sa Oktobre, ako nagbiyahe sa Germany. Nasa din ako may privilege nga makita ang mga miyembro sa madamo nga madug sa sina nga pungsod kag sa iban pang mga bayan sa Austria. Sa katapusan sa Oktobre, gindidikar ko ang Calgary, Alberta Temple sa Canada. Ang puwad ng bulig ng elder kag Sister Russell Ballard, elder kag Sister Craig C. Christensen, kag elder kag Sister William R. Walker. Nobyembre, gindidikar ko liwat ang Boise, Idaho Temple. Nagbiyahe po naman sa akin kung nagpartisipar sa pagdidikar sa na Elder kag Sister David A. Bednar, Elder kag Sister Craig C. Christensen, kag Elder Sister William R. Walker. Ang pangkultura nga mga pagsaulog na nagupod sa ning duwa ka pagdidikar, tuman ka pinasahi. Wala ako nagtambong sa pagsaulog sa Calgary. Bangod yadto ika-85 ang kaadlawan ni Sis Monson, kaginbatsyag ko nung dapat yara akong kaupod niya. Wala sa pa yung kami ginatagan sa brilyong maglantaw sa pagsaulog sa libisaman hulot balatunan. Kagdayan nag-aeroplano ko pakadto sa algarik sa dasun nga aga para sa dedikasyon. Sa Boise, kapin sa 9,000 ka mga batanon sa distrito sang templo ang nagboylog sa pangkultura ng pagsaulog. Tuman ka madamo ang mga lamharo nga nagboylog, gani wala sang lugar para sa mga miyembro sang panimalagon magtambong sa arena nga ginhiwatan nila. Sang nagligad lang abulan si President Okder, inopdan ni Sister Okder, kag nanda elder kag Sister Jeffrey Holland, kag elder kag Sister Gregory S. Schweitzer, nagbiyahe sa Tegucigalpa, Honduras, para magdedikar sang bago lang natapos nga templo dito. Yung matahom nga magsaulong yung dulo sang batanong umiwas sinanggabi antes ang dedikasyon. May iban pang mga templo nga ginbantala kang mga ini ara sa nagkalain-lain nga bahin sang naunang mga proseso ukon ara sa idalom sang pagtukod. Privilege ko ini karon nga aga ang magbantala sang duha ka dugang nga mga templo nga pagatukuron sa mabot nga bilon kag tinuig sa masun nga mga lugar. Cedar City, Utah, kag Rio de Janeiro, Brazil. Mga kauturan, ang pagtukod sang templo nagapadayon nga wala sing pagbuhin. Nabalan ninyo nga sang kabilugan ng konferensya sa Oktobre, ako nagbantala sang mga pagbago sa mga edad sang batanon ng mga lalaki kabay nga sila pwede mag-alagad bilang full-time nga mga misyonaryo. Ang batanon ng mga lalaki sa edad nga 18, kagang batanon ng mga babae sa edad nga 19. Ang sabat sang aton mga batanon halang doon kag makahatag sang inspirasyon. Halin sang Abril 4, sang nagligan nga duha ka adlaw, may 65,694 ka full-time nga mga misyonaryo nga nag-aalagad. Upod ang sobra sa 20,000 pa nga nakabaton sang ilang mga tawag pero wala pa nagsulod sa Missionary Training Center. Kag kapin sa 6,000 pa nga ara sa pag-interview sang mga bishop kag mga stake president. Kinahanglan naman nga magtukod sang 58 kabag-o nga mga misyon agud mapasulod ang nagdugang nga kadamuon sang mga misyonaryo. Agud buligan nga matatapan ining army sang mga misyonaryo kag bangod ang madamo sang misyonaryo naghalin sa kubos nga mga kahimtangan. Ginaagda naman kamo kun inyo masarangan nga magamot sing maaluan sa General Missionary Fund sang simbahan. Karon mga kauturan, mamati kita sa ma-inspirasyon ng mga mensahe sining adlaw kag sa buwas. Ang mga manugpamulong sa aton nagpangamuyo nga mayalan kon anong dapat ibabati sang Ginoo sa aton sa sining ation. Nagapangabay ako nga magpamati kamo sing maayo kag magbaton sang mga mensahe nga ipabati sa aton. Nga buhaton gid naton ini among akon pangamuyo sa ngalan ni Hesu Kristo. Amen. Ang Ginoo.
Angels of glory shout the refrain, truth is 1992
sang ako nakaalagad nga na siyam katuig bilang assistant sa Lapulugduha ka mga apostolo kag 22 anyos nga bilang miyembro sang Lapulugduha nakaabot ako sa edad nga 68. Ako natandog nga magumpisa sa isa kag ginatawag ko nga ang wala natapos nga binalaybay ang una nga bahin sang akon sinulat subong sini. May naisip ako sang nagligad nga gabi isa kad isip tudok kag madalom nagabot ini sang ako ta magkalapyo. Ay ako ang tama ako kalapyo ang magtulog ang adlaw ko nagligad masyado kasako kag nagbinag-binag ako sa akon kapalayan ang panghuna-huna amo ini sa ako lamharon pa hindi ako 68 makalakat ako wala sing kaangkiang wala ako sing sakit sa baga makabasa ako sang isa ka linya duha ka beses kag ini masulit ko pa makatrabaho ako sang walay katapusan nga mga inuras kag halos hindi maguntat para maginhawa kag ang mga butang nga subong hindi ko mahimo nalutos ko sing may kahapos. Kung maibalik ko subong ang katuigan, kunin na daw akon sa pagpili, hindi ko pag-ibaylo ang pagkatigulang sa pagkabata, kay madulaan ako sang madamo. Kontento man ako nga mag-abanse, magbiya sang akon pagkalamharon, bisan daw ano ka grande. Ang butang nga akon madula, kung ako magbalik, amo ang akon nahibaluan. Sang napulo ko tig naglipas, nagdesisyon akong magdugang sang dutay pang mga linya sa inang binalaybay. Napulo ko tig naglipas hasta ko sa konsino ang nakaibalo kong diin kagapid sa ila, madamo nga sakit. Ang metal nga balikawang nadula sang akon nagdula sang akon kiang naglakat ako sing matadlong ang isa pa kalamina nagaugnay sa mga tulan sang akon niog isa ka matahom nga tinuga inapagpahina sang akon polyo nagaugyon ako sang matiskog liog nga henerasyon ang matimaan sang pagkatigulangon makita ang unang mga butang hindi magayo ang isa lang kabutang nga magdugang sing kabaskog para sa akon amo ang akon pagkamalipaton ikaw nagpamangkot na dumduman mo bala ako syempre amo man amo ka man gihapon, subong hindi maglain ang buot mo. Kundi ko madumduman ang imungalan, nagasugot ako nga ako nakatuon sa iman pa nga mga butang, nga hindi ko mahibaluan. Pero ang edad nagadalas ang bilidon nga makamatuuran nga nagapadako sa espiritu, sa tanan nga mga bugay nga nagaabot, ang pinakamaayo sa akon kabuhi amo ang pag-inup na lay kagkasulhay nga ako na angkon sa akon mahal nga asawa ang amon kabataan maayo nga nagpangasawa kay nagpamana sila may ila nga mga panimalay may kabataan kag mga apo kadili sang ila pagdako ang akon huna-huna hindi nagbaylo sing bisan dutay nahanungod sa pagkalamharon nagakulugan nga kita nagatigulang kaysa ini nagaapid ang isa ka pagkahibalo sang kamatuoran ikaw nagapamangkot ano ay hanang dalhon sang palaaboton daw ano ay hanang akon kapalaran? Magpadayon kita kag hindi magreklamo. Magpamangkot kun ako 88. Kagsang nagligad nga tuig, nagindugang ko ini nga mga linya. Subong, makita ninyo ako 88. Ang tinuig naglipas ng madali. Naglakat ako, nagkiang-kiang ako, naguyat ako sang baston. Kagkaroon nagsakay ako sa ulihi. Nagasyesta ako, subong kagsaliwat. Apang gahom sang priesthood nagapabilin. Kagsatanan nga mga panglawasong nga butang nga akong kinahanglanon, ang mga dako nga espiritahanon nga ganaron, nagbiyahe ako sa kalibutan sang isa kalibo ka mga milya, kag padugang sang isa pa. Kagsadulot sang mga satellites, ang akong bahay wala nagapundo. Subong ako makambal nga may siguro, nga nahibalan ko kag ginapalangga ang Ginoo. Makapamatuod ako, kaupod sang mga nagtaliwan na, samtang nagawali sang iapulong. Nahibalaan ko kung ano ang iyagin batsag sa Getsemani, mabudlay maintindihan. Nahibalaan ko ginhamo ni ini para sa aton tanan. Wala kita sang mas maayo pa nga abyan. Nahibalaan ko nga siya magkariliwat, upod ang gahom kaghimaya. Nahibalaan ko makita ko siya liwat, sa katapusan sang kasaysayan sang akon kabuhi. Magluhod ako sa atubang sang iyan napilasan ng mga tiil, mabatyagan ko ang nagasigan niya nga espiritu. Ang akon, ang nagahutik, nagakurog nga tingog magsiling, akon Ginoo, akon Diyos, nahibaluan ko, kag ako nakahibalugid. Ang likuran nga mga bintana sa amon balay, nagatanaw sa dutay nga hardin sa mga bulak, kag mga kakahuyan, nagalinya sa dutay nga sapa. Ang isa Kakilid sang balay nagaulot sa hardan kaginatabunan sang madabo nga English ivy. Sa kadamuan nga tinuig ining ivy nangin pugaran sang mga finches. Ang mga pugad sa mga balagon hilway sa mga kabilaw kag raccoons kag makuring nga nagasuroy kun gab-i. Sang isa kaadlaw may dako nga kinagula sa ivy. Ang desperado nga panawag nga may dala nga kasakit. Nag-ugyon sa mga walo o kung napulo ka mga finches nga may kahadlok na nagsiyak. Sa kadalian nakita ako ang gintunaan sang pagkinagula. Isa ka manog ang nagdalusos nga ang bahin sang lawas syara sa ivy. Ang isa ka bahin nagakabit sa atubang sang bintana o sulang ang mabutong ko inipagwa. Ang natungan ng bahin sang manog may duha ka bukol. Krado nga saksi sang iya kasalanan sa paglumoy sang duha kapispis sa pugaran. Wala kami makakita sang katulad sini nga tananawan sa 50 katuig nga kami nag-isa sa amon puluyan. Sa isa kabilog ang kinabuhi ang adtong eksperyensya, naghuna-huna kami. Sa masunod nga mga adlaw, may isa na naman kakinagula sa siningation sa mga balagon nga nagapalibot sa padalaganan sang amon ido. Nakabati naman kami sang pareho nga panawag kag nagtanaw sang pareho nga pagtililipon sa mga nagatululupad nga mga finches. Nahibaluan naman kung ano ang nagapanukob ang isa kaapo nagtaklas sa padalaganan kag nagbunot sang isa na naman kamanog nga nagakagat pa sang nanay nga pispis nga gindakop kag ginpatay. Nagsiling ako sa akon kagaling ano ang nagakatabo. Ang hardin sang Eden ginsalakay na naman. Nagabot sa akon isip ang mga paandam nga ginsiling sa mga propeta. Hindi kita pirmi baliwas sa mga impluhensa sang kaaway bisan sa sulod sang aton mga puloyan. Kinahanglan bantayan nato ng aton gamay nga mga pispis. Nagkakabit kita sa delikado gid nga kalibutan nga dahangkat sa mga butang nga espirituhanon. Ang panimalay, ang pinakamantanting ko nga organisasyon din sa duta at sa katubtuban, ginasalakay sa mga puwersa nga makita kag hindi makita. Ang kaaway, yara sa aton palibot. Ang iatuyo amo ang maghalit sa aton. Kung siya magpahuyang kang maguba sang panimalay, siya mangin madinalagon. Ang mga santo sa uling mga adlaw nagkakilala sang mataas nga pwesto sang panimalay kag ang magtinguha sa paagi nga ang kawaaway hindi makapangawat sa aton mga puluyan. Makakita kita sang kaluwasan kag kasiguruhan para sa aton mga kaugilingon kag sa aton mga anak. Paagi sa pagtuman sang mga kasugtanan nga aton ginpangako kag maghimo sang ordeng nga mga buluhaton sang pagkamasinulundon nga ginakinahanglan sang mga sumulunod ni Kristo. Si Isaiah nagsiling, ang buluhaton sang pagkamatarong amo ang paghidayat. Kang epekto sang pagkamatarong amo ang kalinong kag kasiguruhan sa katubtuban. Ang inaakasulhay ginasaad sa mga bugna sa diin ang Ginoo nagpahayag. Kung ikaw preparado, hindi ka magkahadlok. Ang pinakahimpit nga gahom sang priesthood ginhatag para mag-amblig sa puluyan kag sang iya mga pumuluyo. Ang amay amo ang may gahom kag katungganan sa pagtudlo sa iya mga anak kag magpakamaayo kag maghalad sila sang mga ordinansa sang ebanghelyo. Kag ang tanan nga pag-amlig sang priesthood nga ginakinahanglanon. Siya dapat magpahayag sang paghigugma, kag pagkatapat, kag pagtaod sa iloy sang iya mga anak nga makita nila ang iya pagpalangga. Nakaabot ako nga mahangpan nga ang pagtuoy sa katunay nga gahom, hindi lang isa kapaghambal o kon pagpati. May dutay lang ang mga bagay nga mas gamhanan sang sama tinuuhon nga pangamuyo sang isa ka matarungan nga iloy. Tudluan ninyo ang inyong kaugalingon kag ang inyong mga panimalay na hanungod sa balaan nga espiritu sa pagpasaugli ni Hesukristo. Hindi ka mo makahimo sang mas dako pa nga buhat nga walay katapusan sang sasulod sang inyo puluyan. Nahibaluan naton nga kita espirituhonon nga kabataan sang langit nga maginikanan sa kalibutan nga makabaton sang dutanon nga mga lawas kagatagan sang pagtilaw. Kita nga may mga lawas may gahom sa ibabaw sa mga nilalang nga wala kita hiluay nga magpili kun mangin ano kita kag magbuot kag magpili sa mga gusto himuon, pero hindi kita libre nga magpili sa mga madangatan. Magabot sila kun sila dapat magabot. Ang kahilwayan sa pagpili, ginaphatag sang balaan nga makasulatan nga isa ka husto nga kahilwayan sa pagpili, nga nagakaulugan nga pagpili sa ulos sang maayo kag malain. Ang kaaway nagasulay sa aton nga gamiton sang indi tama ang aton kahilwayan sa pagpili. Ang balaan nga makasulatan nagatudlo sa aton nga ang kada tawo maghimo sa doktrina kag prinsipyo na hanungod sa palaabuton. Suno sa husto nga kahilwayan sa pagpili nga ginahatag ko sa iya. Nga kada isa magsabat sa iya kaugalingon nga mga sala sa adlaw sang paghukom. Si Alma nagtudlong ang Ginoo hindi nagatulog sa sala sang mga pinakadyutay nga takos ang pagtugot. Para nga mahangpan ini, kinahanglan nga iseparar naton ang sala sa makasasala. Halimbawa, sang dalo nila sa adumang sang manluluwas ang babae nga nagpangin na laki masandag nga nakasala, ginbaliwala niya ang kaso sa lima katinaga. Halin, hindi ka na magpakasala. Ina ang espiritu sang iya pagministeryo. Ang pagpasensya ay sa kakayuhan. Pero katulad sang tanan nga mga kayuhan, kung inigin na pasubrahan, nagabaylo sa isa kakalainan. Dapat kita maghalong sa siod sang pagpasensya para hindi kita malunod sini. Ang mahumok nga pagpasugot sa tanan nga ginapanahan nagtan sang nagahuyang nga mga layis ang pungsod nga magpasensya sa mga akto nga mahigko hindi nagapakubos sa seryoso nga espirituhanon nga mga kadangtanan nga nagaresulta halin sa paglapas sang layi sang pagkaputli. Ang tanan na bunag nga may kasanag ni Kristo, ang nagatoy-toy nga impluensya nga nagapahanugot sa kada isa nga magkilala ang maayo sa malain. Kung ano ang paggamit natin sang kasanag, kung paano ang pagsabat natin sa mga panudlo nga magmaayo isa lang kapag tilaw sang dutanon nga kinabuhi. Kayari karon, ang Espiritu ni Kristo ginahatag sa tag sa katawo. Agod iya makilalaan ang maayo sa malain. Gani ginapakita ko sa inyo ang paagi sa paghukom. Kay ang tagsa nga mga butang nga nagapangagda sa paghimo sang maayo kag ang paglugpay sa pagpati kay Kristo ginapadala paagi sa gahom kag hiyas ni Kristo. Gani makilalaan sa himpit nga ibalo nga iniiyas sang Dios. Dapat kita nga magpabilin sa kaimtangan nga magsabat sa pagpabaskog sa mga pabutyag sang balaan nga espiritu. Ang Ginoo may paagi nga maghatag sang puro nga kaalam sa aton mga huna-huna, sa pabutyag, sa pagiya sa aton, sa pagtudlo sa aton, sa pagpaandam sa aton. Ang tagsakanak sang Dios makahibalo sa mga butang nga ila kinahanglan mahibaluan sa gilayon. Sa gilayon, magtuon nga mabaton kag mahimo suno sa inspirasyon kag bugna. Sa tanan nga ako nabasa, kag natudlo, kag natunan, ang isa ka pinakabilidon kag sagradong kamatuoran nga akon mahatag, amo ang akon pinasahi, nga pagpamatuod sa manluluwas nga si Jesucristo, siya buhi. Nahibaluan ko nga siya buhi. Ako ang iya saksi. Ako nagapamatuod sa iya, siyang aton manluluwas, aton manunubos. Ako sigurado sini. Ako nagapamatuod sini sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
On October 17, 1989, ako nagmaneho pauli pagkatapos ang trabaho ng kapalapit sa crossing sa mga kalye sang Bell kag Market sang San Francisco, California. Sinangatiyo na batyagar ko ang crossing nga naguyog kag nagisip, siguro naglupok ang akon guma samtang ang nagauyog ang akon ko si nakita ko ang boss nga malapit sa akon. Abi ko ginbungguan ako. Nabanggaan ko inang boss, tapos sigid ang uyog sang kotse, kag isip ko apat ka guma akong naglupok. Hindi ali ato guma akong boss. Isa ato ka mabasko nga linog, samtang ako nagdulog, nakita ko ang mga kalye sang marka subong balud-balud nga baldusa. atubang ko mataas nga building, nag-uyog ang intisa, nagkalahog sa isa ka building nga daan na ang samtang duta padayon sa pag-uyog. Ang luma prieta nga linog nagtupa sa San Francisco Bay sang 5:04 sang hapon sa sinang adlaw, nagbilin sa mga 12,000 katawang nawadaan sang puluyan. Inlinog nagtugas malala nga halit sa San Francisco Bay, labi na gid sa mahuyang nga duta San Francisco kag Oakland. Sa San Francisco nga Marina District kinpasad sa landfill nga ginlakutan sang balas duta na dugmok nga mga bato kag ibanong nga materyales mataas ang porsyento sang tubig. Ang pila ka mga landfill mga dugmok nga bato kag gintambak sa San Francisco Bay pagkatapos ang 1906 nga linog sa San Francisco. Sang mga 1915, ang mga apartment ginpasad sa sining landfill. Sang 1989 nga linog, ang nahulom nga tubig kag bukag nga lunang, balas nga nadugmok nga bato nangin isa ka dola likido nga tumpok nga nagtuga sa paglusod sa mga building. Sa simple nga hambal, ang building hindi ginpatukod sa patud nga sadsaran. Ang linog sa San Francisco naghalit sa madamo nga mga kabuhi kaupod sang akon. Ang pagbinag sang mga hitabo sa sinang adlaw nagpamatuod liwat akon huna-una akon tagipusuon nga yara nga para malampasan ang mga bagyo mga linog kag kalamidad sang kabuhi dapat kita nga magpasad sa padun nga sadsaran. Ang Nephite nga propeta sila man naghatag sang kasanag sang kinanglan sa pagpasad sang aton kabuhi sa padun nga sadsaran. Si Hesukristo karon mga anak dumduma ngang batos sang aton manubos gid kamo kinanglan nga magpasad sang iyo sad sarang agud nga yawa magpadala sang iya mamadlos nga mga hangin huo ang iya buhawi o kon mapaulan sang mga yelo kag ang iya mabaskong nga dalimos magtupa sa inyo iniwala sing gahom nga maguyod sa inyo sa paidalom sang kadaydalman kadalalmas kaiputan sa dalayon nga kasubo tungod sa bato sang diin kamo napasad ang isa kapatod nga sadsaran nga isadsaran kun diin ang tawo magpasad hindi sila mahulog sang pagpasang moderno nga mga templo ang matulid nga panghunaw sang paggamit sa pagplano sa ginerya kag ang paggamit sang materyales ang maidiin nga pagtesting sang duta ginahimo sa palatindugan sang templo. Ang pagtuon sang hangin, ulan, kag mga pagbaylo sang panahon sa sinangal lugar ginabinag-binag agod nga ang natukod nga templo makasarang sang hindi lang mga bagyo kag panahon sa duna sa sinangal lugar kundi ang templo madadisinyo kag ginpahamtang nga makasarang sang hindi ginapaabot nga mga linog, mga bagyo, mga baha kag iban pa nga mga kalimedad sang nga natural. Sa kalabanan ng mga templo, ang kongkrita o kung asiro ng mga tablon kinalubong sa duta sa pag-angkla sang sadsaran sang templo. Katulad sa mga manog disenyo kag mga manog tukod sa aton panahon aton mapinalagwan maluluyon nga amay sa langit kang iyanak naghanda sa mga plano mga kasampakapan kag ibang mga kinanglanon para kita makapasad kag makapatindog sang aton patud kag di malingkang nga pagpangabuhi. Ang plano amo ang plano sang kaluwasan, ang dako nga plano sang kalipayan, ang plano garad sa aton isa ka masanag nga laragway kag atag alin sa umpisa hanggang sa katapusan kag importante nga mga sistema kag mga ordinansa kag kinanglan sa kada isa sa mga anak sang amay agod makabalik sa ilaluyo magpangabuhi kaupod sa iya sa katubtuban. Ang pagtuo paghinulsol bunyag ang dulog sang balaan nga espiritu kag pagpadayon katapusan among plano sang kabuhi. Sila nagabulig nga magpurma sang husto nga hormaan nga magangkla sang atong makabuhi sa pagpasaguli ni Kristo. Sila nagahorno kag nagapasad sang nagasuporta nga balayan sang kabuhi sang tawo gani katulad ng plano sang templo may espesipikasyon nga gahatag sa mga detalye kung paano maghorno kag magkomponer sang mga materyales. Amo man ang pangamuyo pagbasa sang balaan nga kasulatan pagimbit sang sakramento pagbaton sa kinahanglan nga mga ordinansa sang priesthood mangin mga detalye kag makabulig kag magtingob kag magugyon sang balayan nga kabuhi. Ang balansi sa pagtuman sining mga detalye masyado ka-importante. Halimbawa sa sistema sa paghimo sang konkreta, ang eksakto nga mga kantidad sang balas, mga bato, semento, kag tubig ang ginausar para maangkon ang pinakadako nga kapagon. Ang sala nga kantidad o kung pagkulang sang anuman nga parte sang ini nga mga elemento, magpahuyang sa konkreta o kini makahimo sang importante nga katungdanan. Ani kung kita hindi magbalansi sang aton mga kabuhi, pinaagi sa pagpangamuyo, kag pagbayaw sa balaan nga kasulatan, pagpasinimanan nga pagbakod sa pagambit sang krampi, kag pagmasami pagwilo sa ordinansa sang priesthood, katulad sa mga ordinansa sa templo, kita man yara sa katalagman nga maghuyang sa aton kabakod, sa aton espirituanan nga balayan. Si Paul sa iya sulat sa mga taga-Efeso nagsiling sa sining nga mapulo nga may pagtahod kag magkinahanglan nga magbalanse sang nagahilog yun nga pagtubo sang aton pamatan sa kagalag nga ang sa iya ang tanang nga parte sang bilang nagaalangot agud mangin isa ka balaan nga templo sang Ginoo. Ang pangamuyo, isa kanaor, kag importante nga pangsadyaran nga hormaan na pagtukod sa pagtuo kag pagkatao. Paagi sa pangamuyo, pautwas kita sa pagpasalamat, pagigugma kag pagmainunungon nga Diyos. Paagi sa pangamuyo, may silunon kita sa ipagabot, kag bilang balos, mabaton kita sa kabakod, pagbagay sang aton kabuhi sa iya panundo. Ang pangamuyo, amo ang banas nga aton sundan nga matultulan ang iya influensya sa aton kabuhi, labi na ang bugna. Kag si Alma nagtulo, maghinunuanon sa Ginoo sa tanan mo ginamo kag tutuyan kanya para sa kayuan. Kung maghigda ka sa kagabihon, maghigda sa Ginoo agud bantayan kaniya ang sa imo katulugon. Kag kun ikaw magbangon sa aga puntamo akang tigipusoon, kag magpasalamat sa Dios kag ang himuon mo ining mga butang pagabayawon ka sa katapusan nga adlaw, pagambit sang aton mga una kabalatyaon kag manghandom sa Ginoo paagi sa tunay kag lubos nga pangamuyo, dapat mangin importante kag natural sa isa natin kakatulad sang pagginhawa sang kagpagkaon. Ang pagtuon sang balaan nga kasulatan sa adlaw-adlaw nga tanan magpabatkod sang aton pagtuo sa kagpamata nga sa kinanglan natin ang pagkaon sa pagatang sa tasa sa aton lawas ang aton mga espiritu kagalag masusun sa pagpabakod paagi sa pagpaayaw sa mga pulong ni Kristo nga yara sa sinulat sa mga propeta. Si Nephi nagtudlo, magpaayaw kamo sa mga pulong ni Kristo kag yari karon ang pulong ni Kristo magsugid sa inyo sang tanan nga mga butang nga inyo dapat himuon. Samtang nagbasa sang balaan nga mga kasulatan maayo ang pagbasa lang hindi tuman na magatag sa lubos ng mga madalong ang paghango sa panudo sa manuluwas ang pagtultol, pagbinagbinag, kapagtuman sa mga pulong ni Kristo tulad sang pagnintulo sang balaan nga kasulan magdala sang kaalaman kagibalo labaw sa aton dutanon nga pagaw ini nga magbakod sang aton panarig magatag sang espirituwal nga pagtigana nga maghimo sa aton masarangan sa tanan nga kaimtangan. Isa ka pinakaimportante nga paagi nga kita magbabagot sa aton kabuhi magpadayon nga maligon sang pagaangot sa sadyar manuluwas among takos nga pagambit sang sakramento kada simana. Ang ordinansa sa sakramento nagadulot kada membro sang simbahan sang kagayuan nga magbinagbinag sa inyong kabuhi sing maaga pa. Magbinagbinag sa mga buhat nga nahimo o kundi nahimo nga dapat hinulsulan. Kapagkatapos magambit sang tinapay kag tubig bilang balaan nga simbolo pagdumdum sang lawas kag dugo ni Kristo sangsi sang iya pagpasaguli. Kung ginahimo sing tunay kag sing mapinubuson ginabago na ang aton kasugtanan kita matinluan kag makabalaanon kag magbaton sang panaad padayon makaangkon sang iya espiritu. Ang espiritu nagaobra nga daw Almeres kag ginasulda nga kadina nga di nga indi lang makabalaan pero magdala sang tanang mga butang sa aton panumnon kag liwat-liwat nga magpamatud kay Kristo Kristo. Ang takos nga magambit sang sakramento makapabagot sa aton kay nagulingon nga pag-ugyon sa sadsar sang nga bato nga mismo nga si Jesu Kristo. Sang tiyon sang iya pagministro ang manuluwas nagtudlo sang pagigumwa kag kasanag sa mga doktrina kag mga prinsipyo kag kinanglanon nga mga buhat nga mag-amlig sang aton mga kabuhi pagpakos sang pamatasan sa katapusan sang Sermon on the Mount siya nagsiling gani kung sino man ang magpamati sa ining mga hambalan na nakon nga nagahimo nga sa mga ini gipanggit ko siya sa isa katao nga mainandamon nga nagatindog sa inya balay sa ibawal sa isa kabato nga mabundak nga ulan kag nag-abot ang mga baha kag naghuyop ang hangin naghampak sa sina nga balay kag wala ini mapukan kay nasa pasad sa isa kabato kag tagsang nagapamat sining hambalanon kag wala nagahimo sa mga sini isa ka tawo nga buang nagatindog sa ibalay sa isa babaw sa isang balak kag bundak nga ulan nga nagabot sa baha kag naghuyop ang hangin kag napukan ini kag dako ang pagkarong pagsini mga kautoran wala sing sino man nga sa ato nga mahungod nga magpatindog sang balay sa opisina o konsagrado nga balay sa simbahan nga balasan dugmok nga bataw o kun wala sang mga tama nga o kon materyal magbaton kita sa pangagda sang manluwas nga magkari sa iya magpasad kita sang aton kabuhi sa isa kaluwas nga katalagman kag patod nga sadsari ako nakapainubuson nga pagpamatuod nga ang pagangkla sang aton kabuhi kay Hesus Kristo kag iya pagpasanguli paagi sa maayandamon nga pagtuman sa iya plano para sa aton kalipayan nga nagalakip sang adlaw-adlaw nga pangamuyo adlaw-adlaw nga pagtuon sang balaan espiritu kag pag sinimana pagambit sang sakramento kita makaangkon sang tunay kag nga di kinagalingon nga pag-uswa kag pagpadayon sang panibawa kay mas maayo nga makahanda sa madalagos pagbatas ng bagyos sang mga kalamidad sang kabuhi. Maagyan natun ang kasadya kagkalipay nga ginpangako kag kita may pagsalig nga aton ang kabuhi ginatukod sa patun nga sadsar isa kasadsaran nga hindi mapukan sa balaan nga sa palaan nga ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Every week, young women.
Kada semana ang young women sa bagos na kalibutan nagsulit sang team sang young women bisan ano ang lingwahe kada tion mabatian ko ini mga pulong kita mga babaeng anak sang aton langiton nga amay nga nagpalangga sa aton kag ginapalangga naton siya ang espiritu nagapamatuod sa akon kalag nga sila matuod indi lang ini mapamatuod sang aton kaugalingon kung sino kita pero ang pagkilala man kung kay sino kita kita mga babaeng anak sang isa ka matiason nga tao. Akon sa pulis ang simple nga pagtuo sila maputli silang pagtuman sa ka. What is it? Pure.
They are virtuous. They are covenant keepers who stand as witnesses of God at all times.
Sa tanan nga tion kag sa tanan nga mga butang kag sa tanan nga mga duog. Ila nakilala kung sino sila kag nahibaloan nga sila maimportante nga katungdanan sa pagtukod sa ginarayan sang Dios. Sang ako yara sa kolehiyo ang membro sa BYU International Folk Dancers sang isa ka tig-ilinit nga panahon sang amon grupo sang isa ka pinasang impreblyo sa paggawa sa Europe. Yan ito pinakamabudlay nga tiyon para sa akon bagod sa pilalang kabulan nga nagligad lang ang akon ang mahinali nga nagtaliwan. Sang ara kami sa Scotland, ako nagbatyag sang pagkaisahanon kag nadulaan sa pag-asa. Nagsaot kami sa kapilya sinang agabi kag pagkatapos ang amon programa nagkadto kami sa mission home sa tupad sang kapilya samtang ako nagpadayon nga nagsaka sa lagyan nakita ko ang bato nga ginbutang sa mataho mga hardin sa luyos ng pirtahan. Sa ini nabasa ko ang mga pulong kung ano man ikaw imo asing maayong imo bahin sa sinang ation yadto mga pulong nagtudok sa akon tagipusoon kag nabatyagan ko ang kahom sang kalangitan nga nagdabot sa akon kag naghibalo sang isa ka mensahe. Naibalaan ko nga nakilala ako sa mabinlanggaon nga amay. Napatsyagan ko nga hindi gali ako nag-isano. Nagtindog ako sa sinang hardin nga naghilibion kung ano man ikaw himo asing maayong imubahin. Inang simple nga tinaga, nagbagos ang akon pananawon nga ang langit nun nga amay nakahibalo sa akon kag siya may plano sa akon kabuhi. Kag ang espiritu nga ako napatsyagan nagbulig padhag nga ako maimportante nga bahin. Sang ulihi natun-an ko nga ini nga hulubaton kaisa nga nagbulig sa propeta nga si David O'Mackay samtang siya nagalagad nga misyonero sa Scotland. Nakita niya ini sa bato sa building sang malusahon nga tion sang iya mission. Kag ang mga tinaga nga nagpagsik sa iya sa mga tinuig nga nagabot sang ang building ginrumpag nangita siya sang paagi nga makuha ang bato kag ibutang ini sa hardin sang mission home. Bilang mga babaeng anak sang Dios, kada isa sa aton may katuhayan, kaglain sa aton nga kaimtangan, ka mga experience, pero bisan pa ang aton mga kabahin kinahanglan, bangod kita kinahanglan. Ang aton adlaw-adlaw nga dulot sa pagpatiti, panudlo, kapagkatipan sa iban daw sa wala sing pulos. Kung mabudlay kag nagpakalain, kung kaisa kag ganito, sa paginomnom nato ng unang alinya sang Young Women Team, kita mga babaeng anak sang aton langit noon nga amay nga nagpalangga sa aton ini nagpalain sa aton mga panugna kag mga kaangtanan sa iban. Sa ining karon lang ang matahom nga 90 anyos iloy nagtaliwan siya sining mortal ang kabuhi subong sang iya pagkabuhi may puson. Ang iya pagkabuhi hindi among ang iya plano ang iya bana ang ako na may nagtaliwan sang siya 45 anyos nagbiya sa iya sang tatlo ka mga anak ako kag ang duwa ko kautod nga lalaki siya balo sang 47 ka tuig siya nagsapupo sa amon panimalay paagi sa pagtudlo sa eskwelahan kun adlaw kag pagtudlo sang piano sa gabi siya nagatipan sa iya tigula nga amay ang akon lulo nga nag-start upad sang amon balay insigurado niya nga kami makatapos ng edukasyon sa kolehiyo siya nagpilit sini para kami mangin mga manughatag. Kag siya wala gid nagreklamo. Nagtuman siya sang iya mga kasugtanan kag bangod siya naghimo sini siya nagpapanaog sang gahom sang langit nga pagpakamaayo sa amon panimalay kag magpadala sa mga milagro siya nagsalig sa gahom sang pangamuyo priesthood kag mga pangako sang kasugtanan matutom siya sa pag-alagad sa Ginoo ang iya maligo nga debosyon nagpaligon sa amon iya mga anak masami niya ginaliwat ang balaan nga kasulatan ako ang Ginoo mapilitan kung kamo nagatuman sang akon ginahambal pero kun hindi ninyo gintuman ang akon ginahambal ambal wala kamus ng pangako. Yadto ang iya hulubaton kag naipaluan niya nga yadto matuod nang paniya kun ang ano ang kahulugan sang manugtuman sang kasugtanan. Indi siya nakilala sang kalibutan wala siya naghandom sina nang paniya kun sino siya kag kay sino siya babaeng anak sang Dios. sa kamatuoran, pwede siya masiling ang amon iloy nga siya maayo nga nagimos ang iyabahin sa babae nga ang mga iloy. Si Presidente Gordon B. Hinckley, ang una nagsiling, hindi kita dapat malipat sa kabakod sa mga babae. Ang mga iloy ang pinakalabi nga nag-apikto sa direkta nga mga kabuhi sa ilang mga anak. Ang mga iloy ang mga nagpatiti ka nagpadako sa ilang mga paagi sa Ginoo. Ang ilang influensya masyado kakinanglanon. Sila mga kanugtuga sa kabuhi. Sila mga manugpatiti sa kabataan. Sila mga manunudlo sa kalamharon ng mga babae. Sila mga kaupod nga kinahanglanon kaayo. Sila ang aton mga katrabahador sa pagpasad sa ginarian sang Diyos, daw ano kadako ang ila katungdanan, daw ano kamata lanhaga ang ila ginhatag. Paano ang isa kailoy o kung amay magtanom sa iya pinalangga ng anak ng babae sang halang doon kung walay katapusan ng kamatuuran? Nakita ang mga babaeng anak sang Diyos. Paano naton sila mabuligan ng magbiya sa kalibutan kung magkadto sa ginarian sang Diyos? Sa kalibutan, wala sing pagbatsyag sa katarungan ang kalamharo ng babae na kakinanglan ng babae. Kag mga lalaki nga nagatindog bilang mga saksi sang Diyos sa tanan ng tiyon, kasi tanan ng mga butang, kasi tanan ng mga doog, may kinahanglan gidini subong sang sanhagligan. Ang lamhanon ng mga babae na kakinanglan sa mga iloy kag sa mga alam nga manugpalaygay nga nagapakita ang halimbawa sa kaayuhan sa pagkababae. Mga iloy, ang inyo mga ang tanan sa inyo anak ng mga babae may pinakalabi nga importansya kag inyo mga ehemplo. Kung paano ninyo ginapalangga kagintahod lang ang iya amay, ang iya pristol, kag ang iya disnon nga katungdanan maglaragwan basi magpadako pa sa ila panimuot kag paginawi. Ano inang bayin nga dapat nato himuon sing maayo? Ang panimalay sa paathag. Paagi sa Diyos nun nga plano, ang amay dapat nga magpangulo sa ilang mga panimalay sa pagpalangga kagkatarungan sang silamay. Katungdanan nga maghatag sa mga kinahanglanon sa kinabuhi kapag amlig sa ilang mga panimalay. Ang mga iloy, amo ang may labi nga katungdanan sa pagpatiti sang ilang mga anak sa sininga sagrado. Nga mga katungdanan, ang mga amay, kag mga iloy, may katungdanan nga magbinuligay bilang takos nga mga kaupod. Nagapaandam kami nga ang mga tao nga nagalalis ng kasugtanan sa pagkaputli, nga nag-aabuso sa ilabana o kung asawa o kung mga anak, o kung nagkulang sa pagtuman sang ilang mga katungdanan, isa kaadlaw manabat sa atubang sang Diyos. Sa naglalaang sa syudad sa panahon ni Mormon, siya nagpangandoy nga ang mga babae, ginpilit nga kuhaan sang inang pinakamahal, kagbilidhon labaw pa sa tanan ng ila kadungganan kagkaputli. Sa liwat, ginbago ko ang tawag nga magbalik sa pagkaputli. Ang pagkaputli, isa ka kabakod kagahom sa mga babaeng anak sang Diyos. Daw ano ay han ang kalibutan kung ang kaputli, isa ka sulundan sa paghunahuna kag pinagaway kin tako sa mataas nga talaksan sa moralidad, ginbalik sa aton sa syudad nga mapinakabilid doon nga presyo. Kung ang immoralidad, pornografiya, kag ang pag-abuso na ibanan, mangindutay ay han ang nawasak nga mga kasal, naguba nga mga kabuhi, kag napilasan nga tagipuso ng mga komunikasyon, magpadungog, kag magpataas ay han o kung magamit sa ilatuyo, kag magpakubos sa bilidun ng mga babaeng anak sang Diyos, kung ang tanan nga katawan tunay nga nagahangop sang importansya sang pulong, kita mga babaeng anak sang itun nga amay, nga nagapalangga sa aton, paano ay han ang pagtanaw kag pagpatamod sa mga babae? Sang madamo nga tuig nagligad, sang ang ining conference center madali na matapos, nagsulod ako sa sining sagrado nga building sa balkon, nagsuksok sang matiganga kalo kag mga dikulor ng antipara handang mag-vacuum sang alpopra nga sa amo ang akon bana nagbulig nga magbutang. Sa diin ang tilindugan sang manugpulong nagatindog subong, dito may truck nga nagaalsa kag nagsaylo sa duta kag ang yabok sa building madamol sa ini nag-us-us nagtupa ini sa alpopra. Kagani ako nag-vacuum kag nag-vacuum Pagkatapos ng tatlo kaadlaw, ang akon dutay nga bakyom nga gindala ko halin sa balay na sunog. Sang hapon, antes ang pagkabilugan nga pagsinapol sa sining mataom nga building, ang akon bana nagtawag sa akon, anda siya nga magbutang sang katapusan nga sipad sang alpopra sa idalom sining maragtason nga tilindugan sang panugpulong, siya nagpamangkot. Ano nga balaan nga kasulatan ang akon isulat sa likod sining alpopra? Ako nagsiling, Musaya 89, magtindog bilang isa ka saksi sang Diyos sa tanan nga tiyon, kasi tanan nga mga butang, kag sa tanan nga mga duog. Sa tuman ka nagapahangkat nga kalibutan, inaangginhimo sa mga lamhanon nga mga babaye, kagtanan nga mga babaye sa sining simbahan. Sila mga impluensya para sa kayuhan, sila putli kag pinasahi, maalam kag maukod. Sila naghatag sang kinatuhay, bangod sila may katuhayan. Ginahimo ang ila bahin sing maayo. Sang nagligad nga tuig, sang ako nagbakyum sining alpopra, nagtingwa sa paghimo sing maayo sang akong jutay nga bahin, wala ako nakaibalo, nga sa isa kaadlaw magtindog ako sa alpopra sa idalom sining tilindugan. Subong, bilang isa kababaeng anak sang Dios, ako nakatindog kag nagapamatuod nga siya buhi. Si Jesus amo ang Kristo, siyang aton manunubos sa paagi sang iya walay katapusan nagaluwas nga pag-antos ako sa isa kaadlaw magbalik nga magkabuhi sa iya luyo. Intilawan potli kaginhukbong sa isa kawalay katapusan nga panimalay ako magdayaw sa iya katutuban sa pribilehiyo bilang isa ka babae, isa ka asawa, kay isa ka iloy. Ako nagapamatuod nga kita ginapamunuan sang propeta sang Dios si Presidente Thomas S. Monson. Kag ako nagapasalamat sa matarong nga mga lalaki nga sa ila gahom sang priesthood ang akon kabuhi ginapakamaayo. Kag ako sa katubtuban nagapasalamat sa kabakod ang akong ginabaton, paagi sa nagahimo nga gahom sa manuluwas, samtang ako nagapadayon sa pagtinguha, nga maghimo sing maayo sang akong bahin. Sa ngalan ni Hesus Kristo, Amen.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Salamat mga kauturan kag Sister Dalton. Ang choir kag ang kongregasyon magatindog karon kag magabuylog sa pag-ambas ang Let Us All Press On. Sa pagtapos ang pag-ambas si Elder Craig A. Cardon sang 70 ang magapamulong sa aton. Pagasunan siya ni Elder Russell M. Ballard sang Quorum sang 12 Apostles. Ang choir dayon mag-ambas ang Faith.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
During the time
sa panahon sang ministro sang aton manluwas, mandamo ang nagsunod sa iya. Kaupod ang manudulo sang kasuguan kag mga parsiyo sa gwa sa kadabanwa sang Galilee, Judea kag Jerusalem. Ang isa paratiko nga yara sa igdaan nga naghandom nga magpaayo gindala sa dako nga pagtilipon, pero hindi makapalapit sa manluwas. Gani siya gindala sa atop sang inang balay kag siya gin paidalom, gintun paidalom. Pagkakita sing pagtuo sing apid sang dako nga tuyo, ang manluluwas naghambal. Tawo ang imo nga sala, ginpatawad na. Natingala ayhan siya, kagbisan ang mga balaan sa kasulatan, wala ang mitlang sa inyong reaksyon siguro sa nga nagpainin niyo kung bala na ang pansang nga nagkato siya. Manluwas nagkahibalo nga madamo nga taong nagsunod sa iya, bangod sa mga mabantog ng mga milagro. Nagbaylo gani ang siya sang tubig, nagpagwa sang malain nga espiritu, nagpaayo sang anak nga sang dunganon nga tao kag naka tugangan ni nabayan ni Peter nakabuhi sang anak ng sang biuda. Ang Ginoo nagpili sa papkanduod sa mga sumulod kag indi nga pagpati pagsabi sang katungdan bilang manluwas sang kalibutan sa pagkabati sang pulong sang Ginoo ang manudulo sang kasuguan kag mga presyo nagumpisa nagsigulanon ay kada isa nga wala sing nalungong nga sila naghambal sang walay pagtawad samtang ang nagkatapos ang Dios lang makapatay sa ila sala sa pagkahilom sang Ginoo sang ilang una-una. Ano ba ang kabangdan sa ngayon patagipusun? Kung bala ang mas mapos magsiling, sila magpatawad na o kung magsiling bangon kag maglakat. Wala nagulat sang sabat ang manluluwas nagpadayon apang nga mapailom sa inyong mga anak ang tao may gahom sa duta nga magpatawad sang mga sala. Siya dayon nagpatag sa paralatiko nga tao, naghambal ako sa imo, bangon, dala ang imo hiligdaan kag magpauli, kag iya ini ginhimo. Paagi sa ining milagroso nga pagpaayos nga sa lawas, ang manluwas nagpamatod sa tanan nga nagataksi sa isa kining aton, mas gawagawan nga espiritu nga maturan ang anak sang tawo nagapatawad sa mga sala. Samtang ini nga kamaturan na madali nga batunon sa tanang nagapa, hindi madali nga makilala among kaapid nga paturan nga matuluwas. Manluwas nang baga patawad sa mga sala sang kalibutan, kag hindi lamang sa katapusan nga paghukom. Hindi siya nagapasalo sa aton kasalanan, siya nagtugot nga kita magbalik nga masamanahimo nga sala. Pero kung kita maginulso kag magtuman sa Ebanghelyo, siya magpatawad sa aton. Sini nga pagpatawad, magpahimo, kag pang nagatubos nga gahom sang pagpasuli, nga may pagpagsang grasya nga nadapagis pagpangati sa aton pagtuo sa kay Ginoong Jesucristo, nagapahimo nga gahom sang iya pagpasaguli, nagapakabaskog sa aton. Ang aton nga kinanglawon, siya ang panubos nagapagabalaan sa aton kung kita nagapaiwan sa kinagaling nga tao. Ini nagadala sang paglawom sa tanan, labi na ang nagabatyag nga nagabalik-baling kahuyangan, nagrapaw sa buot sang Ginoo, makabulig sa manuluwas. Para magpasanang atong pagamong, si Peter, kaisa nga nagpamangkot, kung pila kabisis yan, magpatawad sa iya, utod nga lalaki, kagtapos nagpamangkot. Hasta pito kabisis, sigurado nga sobra ina kabastante. Pero ang sabat sang manluwas, nagbukas ang puwertahan sang iya kamaluluyon, natagipusoon, ginambal ko sa imo, hindi, hasta pito kabisis. Pero walay dulungan nga pagpatawad. Ang Ginoo nagpalangka, ang kagusto nga kita makangop sang iya kabubut nga magpatawad sa obra sobra ka 20 kay kaimtangan sa doctrine covenants nga ang Ginoo nagsiling sa mga ginahambalan niya ang imo mga sala ginpatawad o kon pareho sa mga tinag sa tunga sa mga santong mga kaimtangan mga tinaga sang Ginoo nagatumod mismo kay propeta nga si Joseph Smith kon kaysa ginahambalan siya nga nagaisan kon kaysa ka opod iban. Ang naunang nga ini nga ginsulat sang 1830, pinakauloy sang 1843. Ganing ang panahon, ang madamo nga tinuig, ang Ginoo paliwat-liwat nga nagsiling kay Joseph ang imo mga sala, ginpatawad na. Ang si Joseph, hindi mabasa sa tama kamalain o kalmalatayan nga sala, madumduman natin nga tama igid kadyutay ang bahin nga wala sing dulun nga pagpatawad sang Ginoo, wala nagalimit sa pagpatawad, suno sa pagkaseryoso sang sala. Samtang naghahambal sa mga elders nga nagatilipon sa Kirtland, ang Ginoo naghambal, ako nagabuot nga magluto sa inyo, ang kalibutan nga mag sa inyo, ang Ginoo nagaybalo sa kahoyang nga walay katapusan nga padayon sa kalibot, perfecto nga malalaki kag babae. Ang pulong sa sini nga bersikulo among iya pagsugot, nga paagi nga kaayo lamang sa ipay na kamaluluyan nga katapusan, malutos naton ang kalibutan. Paano pinapakita ang pagkamaluloyon? Sa mga elders sa Kirtland, siya naghambal, ginapatawad ko kamo sa inyong mga sala. Ang Ginoo buot nga nagapatawad. wala sang sin o man sa dapat nga maguna-una nga ang pagpatawad ginatang wala sa paginulos kamaturan Ginoo nagpahayag ako ang Ginoo nagapatawad sa mga sala sang nagakumpirahan sa ila sa mga sala sa akon sa atubang kag nagapangayo sa pagpatawad kag nagpatapos nagdugang sa nagapandam nga talaksan hindi makasala sang kamatayon samtang Ginoo hindi nagatulog sang sala ang pinakadyutay nga pagtug pero siya nagakumpara niya ang pagkaseryoso sang iban nga mga sala ginapaabot niya wala sang nagapawad nga pagkalain sa balaan nga espiritu kag ang kabugat sang pagpatay kag gintuman ang kabugat sang sexual nga mga sala subong sang panginbabaw kon panginlalaka sa ginaliwat-liwat nga sexual nga mga sala ginapaybalo niya nga nagadugang nga kabudlay ang pagbaton sang iya pagpatawad kag siya nagasiling nga sino mga kasala sa dakong kasanag magabaton sang dakong pagsilot bisan pa iya sa iya pagkamaluluyon nagatugot siya nga pag-uswag palabot nga tion sang pagpilit sang gilayon nga pagkaperfecto bisan sa sala nga nagalin sa kahuyang sang mortalidad sa pagbadayon nga paghinulson kag pagpangayo isang pagpatawad siya nagapatawad paliwat-liwat bangod sini tanan kita kaupod nga nabudlayan na magluto sang ila kanhilgan nga mga gawe sa pag-ubos kagaya sa pag-ubos sang alak o kondruga malapit sa ila nga Ginoo magkilala sang ila matarong nga pagtinguha kag pagahigugmaon nga magpatawad kon maghinulsol kompleto hasta sa walay dulon nga pagpatawad pero hindi ini nagakaulogan nga hungdon nato nang pagbalik sa sala kag malibre sa silot ang Ginoo permi nagatulok sa aton tagipson kag kinapakamatarungan nga dito na nga pagtuo hindi makapasaylo sang sala sa sining nga katiugan ang Dios siya nagpandam sa batok sining pinakamatarungan nga hauna-una sa pagsili kahuyan niya ang hugpong sa mga Nicolaitan ang mga Nicolaitan nga ang mga dumaan nga siktas nga rin nag-iya sang lisensya nga maghimo sang pangseksual nga sala sa kayuhan sang grasya sang Dios malain ini sa Ginoo ang iya kaluoy ka grasya wala nagapasaylo kun ang aton tagipuson hindi kontento hindi nagatuman sang kamaturan ang katsiya kamasalanan sa kamaturan pagkatapos paghimo sa tanan nga aton masarang siya kaluoy ang iya kaluoy ka grasya among paagi nga maglipas sang panahon magluto sang kalibutan nagapahimo sang gahon sa pagpasagot pagangkon sing balidon nga dulot mahuyang nga mga butang mga mangin mabakod para sa atong paagi sa kabawal mahimo kita nga hindi naton mahimo nga nagaisahanon ang Ginoo nagatulok sa kasanag sang aton nabaton gusto sang aton ang aton binuhatan kag aton kita nagkagkon kita kay nulsol kan kapangisang pagpatawad siya nagapatawad samtang inabinigra aton kabuhi kag ang iya sang aton nga pinalang kag ang kilala dapat man nga kita man magpatawad sa aton mga kaugalingon kag sa iban ang preach the gospel nagpahayag sa mga kabudlay sang pagluto sang nahiligan nga paginawi kag nagapapagsik sa mga pamuno sang priesthood kag mga miyembro kag hindi makibot o kon malusawan o kun ang mga ibisyo o kun mga bagong miyembro ang magpadayon paghiwaos sa ilang mga problema kamaturan kita ginalagyan magpakita sang pagpasagit sa isa ka tawo hindi magukom hindi temporaryo naintindihan nga kasablagan makahimo kita sang kubos sa aton kabataan o kun miyembro sang aton panirma nga nagahiwaos sang subong nga problema nga temporaryo nga nagkasaos to nga bana kasakisiguruhan mangindapat kita sa aton kaunayan pagantos pagigugma kaguo aton pagpatawad sa kabilogan nga pagsinapos sa nagdigan nga Oktober si President Monson naglaygay kinanglan naton huna-unaon ang mga tao maghimo magbag-o pwede niya bayaan inang malain nga magugole mahimo sila maghinulos sa ilang kasalanan makabulig kita nga sila makalutos sa ilang mga kakulangan kinanglan nga makaagom kita sang ikasara nga magtulok sa mga tao kundi subong sa kundi ang aton kung mangin ano sila. Sa unang pagsinapol sang simbahan sang Ginoo nagsiling sa mga miyembro, sa pagkamato nagsiling ako sa inyo, kamo matinlo, pero hindi tanan. Kagang tanan nga unod, garok sa ako na atubang. Sa pagkamato ang iban sa inyo makasalanon sa atubang ko, pero ako may kaluoy kag sa inyo kahuyang. Ang iyamin siya ay pareho subong. Ang Ginoo nakaibalo kon ano ang aton nga natubang nga kita tanan nakasala kag nagkulang sa imaya sa Dios paliwat-liwat siya nakaibalo sang kahuyang sang tawo kag kun paano siya makatabang sa mga nginasulay nagatudlo siya nga padayon nga pagpangamuyo kita hindi masulay kita ginasalingan magpangayo sang iya kaluoy siya gamhan nga maluluwas ginasugo niya kita nga maghinulsol kang magpatawad kag bisan ang paghinulsol hindi mahapos samtang kita nagatingwa sang aton bugos nga tigipusoon nga magtuman sang iya ebanghelyo nagahatag siya sang panaad nagasiling ako sa inyo bisan kamo nga may sala ako puno sing kaluoy hindi ko kamo lubos nga tabugon. Kag-adlaw sang kaakig, ang kaluoy madumduman ko, ang manuluwas buot nga nagapatawad. Kada semana sang Mormon Tabernacle kwa nagaumpisa sang nagainspirar nga pagwarag upog sang makaayo nga pulong sang popular nga kanta Gentry Race the Sacred Strain ni William W. Phelps daw indi pamilyar nga naibuluan ang masulhay nga tinaga sang ikaapat nga berso. Balaan, balaan ang Ginoo. Bilidhon, bilidhon ang iya pulong. Maghinolsol kag magtuman. Bisan pa nga ang inyong mga sala pula kaayo o maghinolsol, kag siya magpatawad. Ang Ginoo, ginaimbitar ko kamo, nga dumdumon ninyo ang tinaga sang Ginoo, kag magpati sa iya, kag mag, ang Ginoo nagapalangga sa inyo, siya buot nga magapatawad, nagapamatuod gid ako sa balatan ng ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Looking forward to the
President Packer, naga pangita kami sang 98 kuno version nimo. Pasalamat kami sa imo instruction na ginahatag sa amon. Sang isa ka dyutay nga semana nga nagligad, isa ka matugnaw nga gabi sang taglambig si Barbara, si Barbara nga ako na sawka ko nagtangla sa langit nga may kaanghad. Ang linibo nga mga bituon daw sobra kaayong masanag kag matahom. Dayon ako nagdangup sa Pearl of Great Price kag makatilingala nga nagbasa liwat sa ginsiling sang Ginoong Diyos kay Moses. Kag ang mga kalibutan nga hindi maisip akon gintuga. Kag gintuga ko man sila para sa akon katuyuan. Kag gintuga ko sila paagi sa akon anak nga amuang akon bugto nga anak. Sa aton panahon, ang tudok pangkahawaan ng Hubble Telescope nagapamatuod sang kadakuan sang manakita ni Moses. Suno sa mga siyentista sang Hubble, ang balatas ng Milky Way nga sa diyan ng aton kalibutan kag-adlaw sa isa lang kadyutay nga bahin, ginabana-bana nga isa lang sa sobra ka duha kagatos ka bilyon nga katulad sini nga mga balatas. Para sa akon ini mabudlay mahangpan, hindi mahimo matungkad, masyado kadako, kag masyado kalapad ang mga tinugas ang Diyos. Mga kauturan, ang gahom nga sa amo ang kalangitan kag kalibutan gintuga, amo ang priesthood. Kita nga mga miyembro sang simbahan, nakahibalo nga ang ginatunaan sining priesthood amo ang makagagahom nga amay kag ang iya anak nga si Hesus Kristo. Hindi lang nga ang priesthood amo ang gahom nga sa amo ang kalangitan kag ang kalibutan gintuga, kundi amo ini ang gahom nga gingamit sang manuluwas sa iya pagministeryo sa kalibutan, sa paghimo sa mga milagro, sa pagbugay kapag paayo sa masakiton, sa pagbalik sang kabuhi sa mga minatay kag bilang bugto nga anak sang amay, sa pagbatas sang hindi mabatas nga kahapdi sang Gethsemane kag Calvary. Gani ang pagtuman sa malayis ang hustisya sing may kaluoy kag sa paghatag sang walay katapusan nga pagpasag-ugli kag ang paglutos ang lawas nun nga kamatayon paagi sa pagkabanhaw. Ini ang mga pangbukasin gahom sang priesthood kag ang padayon nga gahom nga iya ginhatag kay Peter, James kag John kag sa iya iban pa nga mga apostoles kag nga mag-ugyon sa langit sang ina nga ginugyon sa kalibutan. Ini ang gahom sang priesthood, isa kasagrado kakinanglan nga dulot sang Diyos, inilain sa otoridad sang priesthood, nga amo ang pahanugot nga maghimo sa ngalan sang Diyos. Ang pahanugot o konordinasyon, ginahatag paagi sa pagdapat sang mga kamot. Ang gahom sang priesthood, maangkon lamang kung ang mga nagagamit sini, takos kag nagahimo, suno sa kabubuton sang Diyos. Sa ginsiling ni President Spencer W. Kimball, ang Ginoo nagahatag sa aton tanan bilang mga tagkapot sang priesthood sang pila ka otoridad. Pero makaambit lang kita sang mga gahom sang langit. Suno sa aton pangkaugalingon nga pagkamatarong.
Sa mga mahimayaon nga adlaw sang pagpanumbalik sang ebanghelyo kag ang pagtukod liwat sang simbahan ni Hesus Kristo sa kalibutan, subong si John the Baptist, Peter, James, and John, Moses, Elias, kag si Elijah, nagkari sa duta kag nagpabalik paagi kay Joseph Smith nga propeta sang tanan nga mga pangbukas kag otoridad sang priesthood para sa buhat sang Dios sa ining ulihing mga adlaw. Paagi sa sining mga pangbukas otoridad kagahom nga ang simbahan ni Hesus Kristo natukod subong kaupod si Kristo sa pangulo nga nagagiya sa iyabuhi nga propeta nga si Thomas S. Monson kag ginabuligan sang takos nga gintawag kag ginordinan nga mga apostoles. Sa dako nga ginhatag sang priesthood nga plano halin sang langit nun nga amay, ang mga lalaki may kinatuhay nga katungdanan sa pagministeryo sa priesthood, pero hindi sila ang priesthood. Ang mga lalaki kag mga babaye may lain-lain, pero magkapareho nga mga katungdanan. Sa kamaturan nga ang babae hindi makapanganak kung wala ang lalaki, gani man ang lalaki hindi lubos nga makagamit sang gahom sang priesthood nga magtukod sang isa kawalay katubtuban nga panimalay kung wala ang babae. Sa malipot nga mga tinaga, sa walay katapusan nga kahulugan, ang gahom sang pagpanganak kag sang gahom sang priesthood ginahiambitan sang bana kag asawa. Kag bilang bana kag asawa ang lalaki kag babae, magtinguha nga magtuman sa aton langitnon nga amay. Ang Kristiyano nga kaayuhan sa paghigugma, pagkamainubuson kag ang pagpasensya amo ang ila tumod samtang sila nagatulto sa mga bugay sang priesthood sa ilang mga kabuhi kag pa sa ila panimalay. Ini masyado ka importante sa aton nga mahangpan nga ang langitnon nga amay naghatag sang paagi sa tanan niya nga mga kabataan nga sila makaambit sang mabugay sang kag mapabakod sang priesthood sang mapabakod sang gahom sang priesthood sentro sa plano sang Dios para sa espiritu nga mga anak amo ang iya pahayag inang akon buot kag himaya nga ang magdala sang immortalidad kag pagkabuhi nga walay katapusan sa tawo. Sa bugna ginhatag kay Joseph Smith sa section 81 sang doktrina kag makasugtanan ang Ginoo nagpaatag ang gahom sang Kristo dapat gamiton sa pagbulig sa mga mahuyang mag-alsa sa makamot nga nagaluyloy kag magpabaskog sang mga tuhod nga maluya. Kag sa paghimo sang ini nga mga butang nga ikaw makahimo sang pinakadako nga kaayos sa imo mga isigatawo kag ikaw makapasanyog sang himaya niya nga amo ang imo Ginoo. Samtang kita nagahuna sang larawan sang pagbulig sa mahuyang pag-alsa sang makamot nga nagaluyloy kag magpabaskog sa mga tuod nga maluya, nadumduman ko ang isa kamatahom nga pito ka tuig nga bata nga nagpakita sa iya lulus ang gamay katanom sang kamatis nga ayagin tanom halin sa liso bilang isa ka proyekto sa ikaduha nga grado sa eskolahan. Siya nagpaatangalin sa gamay nga liso magtubo ang isa katanom. Kanang tanom ginatatap ini magbunga sang madamo nga mga kamatis nga ang kada isa may madamo nga mga liso. Siya nagsiling kun ang tanan-tanan nga mga liso gintanom kag magpatubas sang madamo ang mga kamatis, kag kung gintanom ang tanan-tanan ng mga liso sina, sa dutay nga panahon may mga linibo ka nga mga kamatis. Ang tanan, ang siling niya nga may katalanhagaan, halin sa isa kagamay nga liso. Pero nagsiling siya, dutayan ko lang mapatay ang akong tanom. Ginbilin ko ini sa madulom nga hulot, kag nalipatan ko tubigan ini. Sang madumduman ko ang tanom, dalubos kalaya, kag tagumatayon ang yetsura. Naghibi ako bangod naghunauna ako sang linibo nga makamatis nga wala gid sang kahigayunan nga magtubo. Pagkatapos siya mapagsik ka nagsaytay sa iya lolo nanungod sa milagro nga natabo. Siya nagpaathag, si mama nagsiling nga base ang tanom hindi patay. Base ang kinanglan lang sina amo ang dutay nga tubig kag dutay nga kasanag sang adlaw sa pagpabalik sang kabuhi. Kag siya tama, ginatagan ko ang tanom sang dutay nga tubig kag inbutang ini sa bintana para may kasanag sang adlaw. Kag paktagani, siya nagpamangkot ini nabuhi liwat kag subong ini magpatubas sang linibo nga mga kamatis. Ang iya dutay nga tanom nga kamatis puno gid sang posibilidad. Pero ginpahuyang kag ginpalaya sang indi ginhungod nga pagpatumbaya. Ginpabaskog kag ginbanhaw paagi sa simple nga pagministeryo sang tubig kag kasanag sang adlaw sang mahigugmaon kag maamumahon nga mga kamot sang dutay nga batang babae. Mga kauturan bilang linitra nga sa espiritong mga anak sang nagapalangga amay sa langit, kita maindi maisip nga Diyos nun nga posibilidad. Pero kung hindi kita nagahalong, mangin paroy kita sa dong nalaya ng kamatis. Basi magpalayo kita sa matuod nga doktrina kag Ebanghelyo ni Hesus Kristo, kag makulangan sang sustansya, kag malaya. Magpalayo sa Diyos nun nga kasanag, kag nagabuhi nga tubig sang walay katapusan nga pagpalangga sang manuluwas kag sang gahom sang priesthood. Ang mga nakakapod sang priesthood kag nagpalta sa pagpadayon nga pagtingo sa pagpadungog sa priesthood pagi sa pag-alagad sila mga pinala kag mga iban pa, mangin katulad sang yadtong mga indi nakabaton sa mga bugay nga duna sa gahom sang priesthood, kag sigurado nga malaya sing espirituhanon. Kag magdingot sa ila kagalingon sang kinanglanon nga maespirituhanon nga mga sustansya kasanag kagawom sang Dios sa ila mga kabuhi, dako nga kapareho sang tanom nga kamatis nga lubos nga puno sang posibilidad pero gin patumbayaan kag nalaya. Ang amuman nga gahom sang priesthood nga nagtuga sang mga kalibutan, mga balatas kag ang kahitaasan makabahin kag dapat nga mangin bahin sang aton mga kabuhi para magbulig, magpabakod kag magpakamaayo sa aton mga panimalay, aton kaabyanan, kag aton makasilingan sa dutay nga mga tinaga maghimo sang mabutang nga himuon sang Ginoo kun diri siya nga nagaministeryo sa aton subong. Kag ang una nga katuyuan sining gahom sang priest amo ang magbugay, magpakabalaan kag magpatino sa aton agud kita makapdanay ululupod sa aton mga pinili sa luyo sang aton nangitnon nga mga ginikanan nga ginugyon sang mga pag-ugyon sang priesthood nga nagapakigbuylo sa makatilingan nga buhat sang Dios kag ni Hesus Kristo sa walay katapusan nga pagpadako sang ila kasanag kag himaya. Sa sini nga katungdanan sang pila ka bulan nga nagligad, may kahiguyonan ako nga magpartisipa sa paghimo sang presentasyon sa video sa pamunuan nga hanas para sa kabilugan ng kalibot nga ginahinangalanan strengthening the family and the church through the priesthood. Ining panigbag-o kagpanudlo nga DVD ginlubad sa 66 kalingwahe. Ini nagatudlo kung paanong gahom sang priesthood makapaayo, makapabakod, kag makapabalik sang kabakod sa aton mga kabuhi, sa mga kabuhi sang aton mga panimalay, kag sa tanan nga miyembro sang simbahan. Ini nagatudlo sa tanan, mga lalaki, mga babae, kabataan, makasado, mga balo, o kung nagaisahanon, bisan ano ang aton mga kahimtangan, kung paano kita mangin manugambit sa mga bugay sang priesthood. May mga magdamo nga 8 hasta ka 12 ka mga bahin nga nagapahatag sa mga pangbukas, otoridad, kagahom sang priesthood, kag kung paano ini nagapabakod sa isa kag isa katao, mga panimalay kag simbahan. Isa ka pinasahi nga tananawan ginpelikula sa dutay nga pangunang puluyan sang lola sa tuhod sang akon Iloy nga si Mary Fielding Smith. Siyang balo ni Hiram, ang magulang nga utod sang propeta nga si Joseph Smith. Bilang isa ka balo nga Iloy, paagi sa dako nga pagtuo sa priesthood, nagtawag siya kag nagsalig sa sinagahom nga magpadako kag magpaayo sa iya kabataan sa paghigugma kag kasanag sang ebanghelyo. Subong ang iya mga kaliwatan nga linibo nga matinuohon nga mga pamuno kag mga miyembro sang simbahan nagapasalamat sa iya pagtuo kaisog kag ehemplo. Ining bago nga hanas sa pagpamuno pwede nga makuha sa internet sa lds.org para makita sang tanan kag maeksperyensyahan. Pwede mo ini tanawon nga live sa lds.org o kung pwede mo i-download sa imo computer, smartphone o kung pangkinaugalingon nga makasangkapan sa komunikasyon. Ang unang panguluhan nagasugo sa mga panguluhan sang stake kag mga bishopric magdedikar sang isa o kung pila ka mga pagsinapol sa stake o kung ward council sa pagtanaw sang kabilugan sining DVD. Ang stake kag mga ward council dapat maghinun-anon kung paanong paggamit sa mga panudlo nga ginapresentar. Dire. Ang panudlo sini magpapagsik kag magpaabtik sa mga miyembro sang Quorum sang Priesthood Relief Society, Sunday School, young men, young women, labi na gisang mga naghahanda nga magmission. Kag sang meeting sa primary o kon sa pagtililingog ng mga pagsinapol sa ikalima nga Domingo. Ang mga miyembro sang council gani pwedeng magpapagsik sa isa kag isa kag maginikanan sa pag-usar sining presentasyon kaupod ang ilang mga panimalay. Mga kauturan ining pamunuan nga hanas para kada sa para sa kada miyembro sang simbahan mga ginikanan tun iliwat ipaambit kag ipaisayod ang inyong natun-an kag nabatyagan sa inyong mga kabataan kag tuguti sila nga magtan-aw kag maghimo sang katulad man kaupod sa inyo agud nga ang inyo mga panipalay mapabakod paagi sa priesthood. Si Jesus nagsiling, ang sinuman nga ginauhaw magpalapit sa akon kag maginom. Ang bisan sino nga maginom sang tubig nga ako nihatag indi nagid pag-uhawon kay ang tubig nga akon ihatag sa iya mangin pareho sang buhi nga tuburan nga magdala sa kabuhi nga walay katapusan. Ako ang kasanag sang kalibutan. Siya nga nagasunod sa akon mahatagan sang kasanag sang kabuhi. Kung sino man sa inyo ang nagbatyag ngang inyo pagtuo ka ng inyo pagpanaksihon sa plano sang langit nun nga amay, kubos sa inyo nahibaluan nga sa diin dapat ini magkadto sing lubos sa manluluwas. Tuguti ngang iya kasanag kang buhi nga tuburan maghimo sa inyo kag sa inyo panimalay ang amuman nga ginhimo sang dutay nga tubig kag kasanag sang adlaw sa pagkabanhaw sa pagbanhaw sang maluya nga tanom nga kamatis. Karon ako nagumpisa nga may pagkatingala kag pagkaanghag sa mga tinuga sang Dios pagi sa gahom sang iya priesthood. Ako nagatindog daw nagahuna-huna nga kadamuan sa inyo nagatindog man nga natingala kun bala ang gahom sang Dios nga magtudlo kang magbugay sa aton mahangpan gidayhan sing lubos. Ini masyado kagamhanan Maharianon gid ka masyado katahom. Si Joseph Smith nagsiling, ang priesthood amo ang isa ka walay katubtubang na prinsipyo kagyara sa Dios halin sa walay katapusan kag asta sa walay katapusan nga wala sing ginsuguran sa mga adlaw o kon katapusan sa mga tuig. Ang Dios libre nga naghahatag sang iya gahom sa mga nagabaton kag nagapadungog sang iya priesthood nga nagatuytoy sa ginpangako nga mga bugay sang pagkabuhi liwat kag sang walay katapusan nga kabuhi. Ako nagapamatuod nga ang buluhaton ni Jesucristo matuman paagi sa priesthood. Inang gahom sa amo ang aton langit nga amay kag iya pinalangga nga anak nagtugas sining kalibutan kag nagpadayon sa dako nga plano sang kalipayan para sa aton kaayuhan. Kabay pa nga kita mangin maalam kag magtinguha nga magpabakod sang aton kagalingon nga mga kabuhi, makabuhi sang aton mga panamlay kag ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos paagi sa gahom sang priesthood sang Dios ang akon pangamuyo sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Please, now in the sun.
We express our deepest gratitude.
Inapasalamatan natin sing dako ang Tabernacle Choir sa Matahom ng musika nga ginhatag nila. Sining aga. Ang panakop naton nga magpamulong sa ning sesyon na mo si President Henry B. Eyring, First Counselor sa First Presidency. Masunod sa mga pulong ni President Eyring, ang choir magatakop sang meeting paagi sa pag-amba sang may Redeemer Lives. Ang panakop nga pangamuyo dayon ni gadulot ni Sister Jean Stevens, First Counselor sa Primary General Presidency.
I am grateful to be with you.
Nagapasalamat ko makaupot kamo sa sining konferensya sang simbahan ni Jesucristo sang masantos sa ulihing mga adlaw. Ini ang iya simbahan. Ginagamit nato ang ngalan niya sa pagsulod sa iya ginharian. Siya ang Diyos, ang manunuga kag perpekto. Kita mga mortal nga ulipon sa kamatayon kag sala. Apang mangod sa iya pagpalangga sa atong mga panimalay, ginaagda ni kita nga magpalapit sa iya. Ini ang iya mga pulong. Magpalapit kamo sa akon kag magpalapit ako sa inyo. Pangitaan ninyo ako sing matutom kag makita ninyo ako. Magpangayo kag hatagan kamo. Magpanukto kag ini pagabuksan sa inyo. Sa sining tion sang Easter, inapanomdom kita kung nga palangga naton siya kagang pangako nga ginhatag niya sa iya matinumanon nga masumulod nga sila mangin pinalangga niya nga mga abyan. Ang manuluwas na gimo sinang promisa kaya nagsilisaton kung paano sa aton pagalayad siya nagapalapit sa aton. Ang isa kalimbawa ara sabog na kay Olivia Cowdery samtang siya nagalagad upod kay Joseph Smith sa paglubad sang libro ni Mormon. Tanawa ikaw si Oliver, kag ako nagambal sa imangod sang imo mga pagtinguha. Gani pakabandion mo ining mga pulong sa imo tagipsuon, manginhimpit kag mangin matutom sa pagtuman sang mga sugo sang Diyos. Kag hakson ko ikaw sa mga butkon sang akon pagpalangga. Nakabatyag ako sa kasadya sang mas nagapalapit sa manluwas kag sa iya pagpalapit sa akong paagi sa simple nga mga buhat sang pagkamasinulundon sa mga sugo. May mga idiagian ka mo nga subong sina, basi na amo ang inyong pagtambong sa sacrament meeting. Ang sa ako na amo ang isa kaadlaw sang pagpahuway sang ako bata pakaayo sa itong mga adlaw ang sacrament ginabaton sa kagabihon nga meeting. Ang paghanduraw sang isa kaadlaw kapin sa 65 katuig ang nagligis ang ako nagtuman sang sugo sa pagboylog upod ang akong panimlay kag mga santos nagapadayon sa gihapon nga nagpalapit sa akong sa manluluwas. Sa tumadulom kag magtugnaw sa sagwa, naduduman ko ang pagbatyag sang kamagan kag kanami isang akon balatyang susulod sang chapel sinang agabi. Kaupod na akong mangginikanan. Nagamit kami sang sakramen ni ginahatag sang Aaronic priesthood. Nagkasugot sa aton walay katapusan nga may nga magpadayon sa pagdumdum sa iya, anak, kag magtuman sang iya mga sugo. Pagkatapos ang meeting, nagamba kami sang himno, Abide with me, this eventide. Nga may mga tinaga, O Savior, stay this night with me. Nabatsyagan ko ang pagpalangga sang manluluwas kag ang iya kalapit sa dunggabi, kag nabatsyagan ko ang kasulhay sang balaan ng Espiritu. Gusto ko balikan sa liwat ng mga balatsyago sa pagpalangga sang manluluwas sang iya kalapit nga ako nabatsyagan sa dong sacrament meeting sang ako bata pa. Ganigin tuman kong isa pa kakasuguan. Nagsayasat ako sa balaan ng mga kasulatan. Sa ilan sa mga ininay balaan ko nga ang balaan ng Espiritu magpabatsyag liwat sa akon. Tulad sang nabatyan sa mga sumulunod sang nabanhaw nga Ginoo, sang siya nagbaton sang ila pangagda nga magkadto sa ila puluyan kag magpabilin upod sa ila. Nabasa ako parte sa ikatlong adlaw pagkatapos sa paglansang sa cross kapag lubong. Ang mainunong ng babae kay iban pang nagupod sa ila kinakita lang bato nagligid halin sa lulubuan kang ialawas wala dito. Sila nagkadto dito bangod sang pagpalangga nila sa iya. Agod maghaplas sang lana sa ilawas. May duwa ka mga anghel nga nagtindog nagpamangot kong gaya siya nadlok nagsiling. Nga agin pangitin yung buhi sa tunga sa mapatay. Wala siya diri apang nabanhaw. Dumduma kon paano siya nagsiling sa inyo sang dito pagid siya sa Galilee. Nagsiling ang anak sang tao dapat itugyan sang kamot sang makasasala ang matao kag ilan sang sa krus kag sa ikatlong adlaw magbangon liwat. Sa ebanghelyo ni Mark nagkapadugang siya sang pagihalin siya sa mga anghel. Apang lakat kamo. Sugiri ang iya mga sumulunod kag si Peter nga mauna si Jesus sa inyo dito sa Galilee. Dito ninyo siya makita. Suno sa iya ginsiling sa inyo. Ang mga apostolis kag mga sumulunod nagtipon sa Jerusalem. Kasubong naton sila nahadlok na tingasam sila nagsugilan nunay nahanungod sa kung ano ang botsilingon sa kamatayon kag ang balita sa ipagkabanhaw. Duha ka sumulunod naglakad sila nga bihalin sa rin pagkadto sa Emmaus. Ang nabanhaw Kristo nagpakita sila sa sirom na sa dalan kag nagupod sa ila. Ang nabanhaw Ginoo nagkadto sa ila. Ang libro ni Luke nagtugot nga kita maglakat upod nila sin ang gabi. Kag natabo ining sang sila nagasugilinanon kag nagabaisay, si Jesus nagpalapit kag nagupod sa ila. Apang ang ila pananaw ginliptan nga wala nila makilala siya. Kag siya nagsinsiya, ano ang inyo ginahambalan samtang nagalakat kamo kag nagapangasubo? Kag ang isa sa ilang ngalan si Cleopas nagsabat sa iya, ikaw bala baguhanon sa Jerusalem kag wala na kaibalo sa mabutang natabo dito sa sining mga inadlaw? Ginsugid nila sa iyang ilakasubo nga si Jesus na patay. Kung sano nga naglaom siya nga siya mangin manluluwas ng Israel. May aragid nga kamot sa tingog sang nabanhaw nga Ginoo siya nakighambal sa duha ka masinlubuon nga masumulunod. Pagtapos siya nagsiling sa o mga buang-buang kag sa pagkabalingag sang inyo nauna sa pagpati sang tanan nga ginhambal sang mga propeta. Hindi bala kinahanglan nga si Kristo mag-anto sining mabutang kag makaagom sang ihimaya. Kagalin sa kay Moses kag sa tanan nga propeta siya nagpatag sa ila sa balaan nga makasulatan sang mga butang na nanungod sa iya. Sa ito nagabot iyon nagpahamot sa akong tigpusunalin sang ako dutay pa. Kag nagabot sila sa baryo nga ila kaladtuan. Kag si Jesus nagpakita nga daw magpadayon siya sa iya paglakat. Pero ginpilit nila nga hawiran siya sa pagsiling. Diri ka lang anay sa amon kay gabina kag ang adlaw nagahinunod na kag gani nagupod siya sa ila. Ang Ginoo nagbaton sina nga gabi isang pangagda nga magsulod sa balay sang iya mga sumulunod malapit sa baryo sang Emmaus. Nagpungko siya upod sa ila ug magkaon nagkuha sang tinapay kag nagpasalamat sa Dios ginpamiyak-miyak niya ini kag ginhatag sa ila. Ang ila man nangabtag ginpasanag kag nakilala siya kag Ginoo nadula sa ila panulok. Si Luke nagsulat sang mga balatyang sa itong bulan ng mga sumulunod. Kag sila nagsiling sa kada isa, hindi bala nga manami gid ang aton balatyagon sa siya nakigsugilan sa aton sa dalan. Kag sang siya nagpaathag sa aton parte sa balaan nga mga kasulatan. Sang sinang oras ang duha ka sumulunod nagdali-dali ang nagbalik sa Jerusalem sa pagsugod sa 11 ka mga apostolis ang natabo sa ila. Sang sinang ation ang manluluwas nagpakita liwat. Siya nagtudlo liwat sa mga panagna sa iya misyon na magpasag-uli sa mga sala sang talantanan ng mga anak sang amay kag magpadayon sang kabuhi. Kag siya nagsiling sa ila, gani inigin sulat kag gani kinangangin nga si Kristo magantos kag mabanhaw sa ikatlo nga adlaw. Kag ang paghinulsol, kag ang pagbayad, kapatawaran sa mga sala, dapat nga iwali sa yangalan sa bugos ng kalibutan halin sa Jerusalem. Kag kamo ang masaksi sang siningtanan ng mga butang. Ang mga pulong sang manluluwas matuod para sa aton subong sang sa iya mga sumulunod sadto. Mga saksi kita sining mga butang. Kag ang maymayaon nga katungdanan nga aton ginbaton sang kita ginbunyagan sa ang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa uling adlaw ginpasanag sa aton ni Alma. Ginatos na katuig nagligad sa mga kag natabo ini nga nagsiling siya sa ila, yari karon ang tubig sang Mormon kay mo ining pagtawag sa mga ini kag karon sanglit nga maluyag kamo nga magsulod sa panong sang Dios kag tawgon nga iya katawhan. Kag sugot nga magpasaan sang mapalasanon sang kada isa agod nga mangin mamagan mga ini. Kag huo subong man sugot nga magpangasubo pod sa tong nagapangasubo kag subong man magpaumpaw sa tong mga nagkinanglan sang kaumpawan kag magtindog bilang mga saksi sang Dios. sa tanan nga mation kag sa tanan nga mabutang kag sa tanan nga maduog nga yara kamo bisan tubtub sa kamatayon agod matubos kamo sang Dios kag maisip upod sadto sa mga naunang pagkabanhaw agod makaangkon kamo sang kabuhi nga wala katapusan. Karon ginasilin kasi kung amo ini ang handom sang inyong mga tagapusan. Ano ba lang inyong ginapamatok sa pagbabunyag sa ngalan sang Ginoom bilang isa kasaksi sa iya? Tubang nga kamo nagsulod sa isa kasugtanan upod sa iya. Nga kamo magalaga sa iya kamagtuman sang iyang kasuguan. Agod iya ibubong ang espiritu sing bugana pagid sa inyo. Kagkaroon sa mga patihan sa katawan ng mapulong, nagpinalakpak siya sa ilang mga kamutungo sa kalipay. Kaya nagsinggit, amo ini ang handom sang amon mga tagipusuon. Ari kita sa idalaw sa kasugtanan ng magbulig sa mga nagkinanglan kagmangin mga saksi man sang manluwas sa aton bilog ng kinabuhi. Mahimo lang natin inising madinalagon ko kung makabatya kita sang pagpalangga sa manluwas kag sang iya pagpalangga sa aton. Kung kita matinumanon sa mga pangakong aton ginhimo, ang aton pagpalangga sa iya nagatubo, bangod makabatya kita sang iya gahum kag ang pagpalapit niya sa aton sa pag-alagad sa iya. Si President Monson masami nga nagapanumdo sa aton sa pangako sang Ginoo sa iya mga himpit ng mga sumulunod. Kung sino man ang nagabaton sa inyo, yara man ako, kaya ako magauna sa inyo. Ara ako sa inyo tuo nga kamot, kag sa inyo wala. Kag mabatyagan ninyo ang akon espiritu sa inyo mga tagipusoon, kag akon mga anghel maglikop sa inyo sa pagbulig sa inyo. May isa pa kapaagi nga kamo kag ko nakabatya nga siya malapit sa aton. Kung kita nag-aalagad, nga diputo siya sing matinumanon siya, nagpalapit sa yadong pinalangga sa aton mga panimalay. Sa tagsa katsimpong ako gintawag ang mag-alagad sa iya, magsailo, kung magbilin sa akong panimalay. Makita ko ang Ginoo, nagpakamayo sa akong asawa, sa akong mga anak. Siya naghanda sa mga pinalanggaon, ng mga alagad, kag mga kaiginan ng akong panimalay, makapalapit sa iya. Nakabatsyag kamo sa pariyang bugay sa inyong kabuhi. Madama sa inyo may mga pinalangga na gatalang sa dalan pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Nagapalibog kamo kung anong pagid ang inyong masarangan himuon nga sila magbalik. Kamo makasalig sa Ginoo sa pagpalapit sa ila samtang kamon nagaalagad siya sing may pagtuo. Nakadumdum kamo sang pangako sang Ginoo kay Joseph Smith kag sa kay sini sila malay sila mga panila sa pagtuman sang iya mga sugo. Mga abyan ko Sydney kag Joseph, ang inyo mga panimalay maayo. Sila ara sa akon mga kamot. Kaghimuon ko sa ila ang daw maayo sa akon kay diri sa akon ang tanan nga gahom. Pareho kay Alma kag kay King Mosiah, ang pila sa inyo nga himpit nga maginikan nga nag-alagad sa Ginoo sing madugay nga may mga anak sa gihapon nagtalang wala sapayan sa sakripisyo sang mga ginikanan nila para sa Ginoo. Nahimuon lang tanan sa nila bisan nga may tabang halin sa mga pinalangan kag himit nga abyan. Si Alma kag mga santos nagpangamoy para si anak nga lalaki para sa anak mga lalaki ni King Mosiah kag ang anghel nagpakita sa ila. Ang inyong mga pangamuyo kang iya sang mga matinuuhon magdala sang bulig sa iya mga alagad sa mga miyembro sang inyong panimalay. Sila magtabang sa ila sa pagbalik sa Dios. Bisan pa nga sila ginasulay ni Satanas kag sang iya mga sumulunod. Nga ang tuyo amo ang paguba sa mga panimalay sa sininga kinabuhi, kag sa walay katubtuban. Nadundan ninyo mapulong sa angel sa kay Alma kaysa anak ni Mosea sa ila pagkamalalison. Kagliwat ang anghel nagsiling, yari karon na batian sang Ginoo ang mga pangamuyo sang iya katawan. Kagsubong man ang mga pangamuyo sang iya lagid nga si Alma, mga among imo amay. Kay nagpangamuyo siya upod ang tuman kadakong apagtuon na nungod sa imong kabay nga madala ka sa ihibalo na nungod sa kamatuuran. Gani para sa among atuyuan nagkari ako sa pagpapati sa imo sang gahum kag pagbulutan sa Dios nga ang mga pangamuyo sa imong alagad mahimong masabat suno sa ila pagtuo. Ang akon pangako sa inyong nagapangamuyo kung nagalag sa inyo hindi nga kamo makaangkon sa tanan nga mga bugay nga inyong napangayo para sa inyo kag sa inyo panlay. Pero makapanaad ako nga ang Ginoo magpalapit sa inyo. Kag magbugay sa inyong panimalay, sangkon ano ang pinakamaayo sa inyo. Kamo makaangkon sang kasulay sang iyang pagpalangga. Inyo mabatyagan nga siya, mas malapit niya yun. Kung kamo nagabulig sa paghatag sang alagad sa iban. Samtang kamo nagabukos sa mga pilas sang mga nagkakinalan ka nagatanyag sa mga patino sa pagsangli sa mga nagakalisod sa kasalanan ang gawom sang Ginoo mag-aagubay sa inyo. Ang iya mga butko nagadupa sa pagbulig kag pagbugay sa mga anak sa atong langit nung amay kalakip yadtong ara sa pamilya ninyo. May isa ka mahimayaon nga pagpauli ang ginahanda para sa aton. Makita nato sa uling pagkatuman sang pangako sang Ginoong aton ginapalangga. Siya mo ang mag-abi-abi sa aton sa kabuhi nga wala kitapon sa iya luyo kag sa luyo sang aton langit nga amay. Inigin larawan ni Jesus Kristo sini nga paagi. Magtingwa kamo sa paghanda kag pagtukod sang akon Zion. Magtungan mo sang akon mga sugo sa tanan nga utang. Kag kun kamo nagatuman sang akon mga sugo kag magpadayon hasta sa katapusan, kamo makaangkon sa kabuhi nga walay katapusan nga amo ang dulot nga pinakadako sa tanan nga mga dulot sang Dios. Ang yadtong nagakabuhi magpanubli sang kalibutan kag yadtong namatay magpaway sa ilang mga bulaton kag ilang mga buhat magsunod sa ila. Kag sila makabaton sang korona sa palasyo sang akon amay. Nga akon ginhanda para sa ila. Ako nagapamatuod nga kita makasunod sa pangagda sang atong linyon pagi sa Espiritu. Ini ang akon pinalangga nga anak. Pamatiis siya. Pagi sa mga pulong kag-ehemplo, si Kristo nagpakita sa aton kung paano makapalapit sa iya. Ang tanan nga mga anak sang linyon amay nga nagpili pagi sa pagbunyag sa iya simbahan, makaangkon sang kahigayunan nga matudluan sang iya ebanghelyo kag makapamati sa iya mga ginatawag nga mga alagad sang iya pangagda. Magkari kamo sa akon. Ang tagsa ka mga alagad nga may kasultanan sa sulod sang ginhiyan sa kalibutan kag sa kalibutan sa mga espiritu magbaton sang giyan niya paagi sa espiritu samtang sila nagabugay kag mabitang lang pagpalangga niya kag makakita ang kasadya sa pagpalapit sa iya. Ako isa ka saksi sang pagkabanaw sang manluluwas nga may kapaturan nga daw yara ako sang sinang gabi upod sa iya duha ka mga sumulunod sa balay sa dalan sang Emmaus. Nahibalaan ko nga siya buhi nga may pagpamatod katulad ni Joseph sang siya nakita ang amay kang anak sa kasanag sang nagasila kagagawan sa kakawayan sang Palmyra. Ini among matuod nga simbahan ni Jesucristo. Sa mga priyabi sang prisod lamang ang ginayatan ni President Thomas S. Monson ang gahom para kita maugpong sa mga panimalay na magkabuhi sing walay katapusan kaupod ang langit nun nga bay kang Ginoong Hesus Kristo. Sa adlaw sang paghukom, magatindog kita sa atubang sang manluwas. Ini isa kapanahon sang kasadya para sa mga nagpalapit sa iya sa pag-alagad sa sininga kabuhi. Mas makasadya ninyo mga kabati isang matinaga, maayo nga buhat ikaw, maayo kag masaliging alagan. Ginapamatud-an ko ini bilang saksi sang nabanhaw nga manluluwas kag manunubos sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Ang pinalanggaon namin nga may sa langit nagakapkari kami sa kadto kami sa imo atubang sa sini nga panahon sang General Conference nagahatag kami sang pagpalangga sa imo kag sang mga bugay ginatag mo sa amon ang pinakalabing importante sa tanan ang dulot sang imo anak nga si Jesus Kristo ang amon ang manunubos kag manluluwas. Nagpasalamat kami sa mga pagpasaguli sang ebanghelyo kag ang mga gahom sang priesthood kag mga kasugtanan sa templo mga balaan nga makasulat balaan masulatan kag mga apostoles kag propeta. Nagpasalamat kami sa siniadlaw sa propeta nga si Presidente Monson nga ang pinalangga namon nga propeta ginapalangga namon siya kag ginasuporta namon siya kag sang mga nagabulig sa iya sa sini nga mga dako nga katungdanan. Nagapakasalamat kami sa mga inspirar nga mga pulong sang imo mga alagad kag ang mga matahom nga musika nga amo na baton sa sining adlaw nabatian sa sining adlaw kag sa panakop sa sining session sang konferensya nagapangayo kami sa nga ang imo espiritu mangin ari sa amon kag dalhon namon sa amon kag gilingon ang mga kadako sang pagtuo sa kay Hesus Kristo ang sigurado nga saksi sang iya nga pagpalangga sa amon kag ang iya pagsakripisyo sa amon kag ang panaad nga mag tuman sang iya ebanghelyo kag ini amon ginadulot ang pangamuyo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been the first.
Ini ang inunang sesyon sa ika-183 ng tuigan kakabilugan ng konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Ang mga napamulong ginpili alin sa mga general authority kapagilugan ng mga opisyal sa simbahan. Ang musika ginhatag sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has
been pagwaragwag ginhatag bilang serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang ano man nga pagkopya, pag-record o kung pagsaylo, o man nga paggamit sa programa nga wala sang insulat nga panugot, ginadumilian.